Anna Jansson, Pääkallovaras. Suomentanut Jaana Nikula. Kustantaja Gummerus 2019. Lukija Krista Putkonen Örn. Niin hymyilee vain se. Kauniisti aurinko paistoi ja katseensa hymyili, ja se kummasti mieltäni viilsi, ja iloni katosi. Katse loistava, innokas, nuori, ja selvästi tietää sai vaan. Niin hymyilee vain se, ken jättää voi pian taakseen kukkivan maan. Nils Ferlinin runokokoelmasta Oravan pyörästäni, suomentanut Leo Saukkoriipi. Ensimmäinen luku. Maasta olet sinä tullut, eläväksi pitää sinun jälleen tuleman. Martin Aal asetti savimöykyn reijälevyn keskelle ja teki savelle pesän yhteenliitettyjen käsiensä väliin, ennen kuin nosti saven kartiomaiseksi, kokosi sen uudelleen kakuksi ja antoi peukaloidensa sulattaa pehmeän ytimen. Liike herätti saven eloon, se muotoutui hänen tahtonsa mukaan. Hän seurasi työn edistymistä tahraisesta peilistä työpöytänsä edestä. Lempeä hämärä lepäsi Herviikin ruukkupajan yllä. Raollaan olevasta ikkunasta kuului päärakennuksen katolla kujertavien kyyhkyjen ääni. Elvira katseli Martinin kasvoja peilistä seistessään hiukan kumarassa tämän selän takana, ettei saisi tahroja valkeaan pellavapukuunsa. Martin tavoitti hänen katseensa ja iski silmää ennen kuin keskittyi taas työhönsä. Astia muotoutui helposti hänen käsissään. Elvira seurasi liikettä keskittyneenä, aivan kuin mies olisi samalla hyväilevällä liikkeellä koskettanut hänen ihoaankin. Juotuaan 3 lasillista viimevuotisen sadon luumuviiniä, hän ei hiukan päihtyneessä tilassaan torjunut ajatusta, ei lainkaan, pikemminkin toivotti tunteen tervetulleeksi. Martin kostutti käsiään kuhmuisessa peltivadissa, joka oli hänen vierellään. Levyä polkevien puukenkien kumina sekoittui kostean saven läiskeeseen. Ääni kulki Elviran vartalon läpi. Lämpö ja pehmeys, ruumiin kytevä jyskyttävä kaipuu, syvyydestä kohoava imu veti hänet mukaansa ja halusi enemmän. Kaipasi miehen käsiä. Jos Martin olisi juuri siinä, juuri silloin kääntynyt häntä kohti, ei empimiselle olisi jäänyt sijaa. Silloin Elvira olisi tarjoutunut hänelle ja antanut valkoisen leningin tahriintua hänen syleilyssään ja kaulansa raapiutua hänen savisesta paransängestään. Mutta Martin ei kääntynyt. Hän kohotti hiukan päätään. Harmaan sinisissä silmissä oli vaarallinen kiilto. Suupielen hillitty kaarre kertoi, että hän näki mitä näki ja otti kohteliaisuuden vastaan. Hänen silmänsä takertuivat Elviran katseeseen, kunnes hymy levisi kasvoille. Elvira näki savivellin tulvivan hänen sormiensa välistä, hänen lakkaamatta hyväilevien sormiensa, jotka saivat muodon paisumaan ja ytimen laajenemaan äärirajoille asti. Laavavirta kuumensi hänen sisimpänsä, kunnes tunne virtasi himokkaan väreilevänä. Elvira sulki silmänsä päästäkseen lumouksesta ja kääntyi ikkunaan päin viilentääkseen poskiaan ja tasoittaakseen hengitystään. Hän ajatteli, mitä Martin oli kertonut aiemmin illalla, kun he olivat istuneet keittiössä maistelemassa viiniä. Martin oli itse avustanut synnytyksessä, kuin se olisi ollut maailman luonnollisin asia. Hän oli ollut niin lähellä elämää sen kaikkein herkimmässä toimituksessa, maailmassa, jossa miehet muutoin ovat avuttomia kohdatessaan veren, kivun ja todellisuuden kaikkein kouriin tuntuvimmassa muodossa. Martinin vaimo oli toivonut hänen olevan mukana ja luottanut häneen ja hänen käsiensä kokemukseen. Elvira työnsi mielestään ajatuksen Martinin vaimosta. Susanne piti luentosarjaa valmennuksesta työpaikoilla, jossain mantereella. Hän sattui olemaan matkoilla, samaan aikaan kun heidän poikansa sattui olemaan jalkapalloleirillä, samaan aikaan kun Elviran mies oli kotimatkalla Brysselistä. Niin he olivat joutuneet kaksin ruukkupajalle, olosuhteissa joille ei voinut mitään, ei edes silloin, kun ne yhdistyivät kauan tukahdutettuna.